Skupina poslancev je v slovenski parlament vložila predlog novele zakona o verskih skupnostih, ki se še posebej dotika verske svobode. Poklicali smo dr. Andreja Sajeta, tiskovnega predstavnika in generalnega tajnika Slovenske škofovske konference, ter ga prosili, da za Radio Vatikan predstavi stališče Katoliške cerkve v Sloveniji do te novele zakona.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Stališče Katoliške cerkve v zvezi z omenjenim zakonom je sledeče. Bom mnenja, da je obstoječi zakon o verski svobodi, ki ureja delovanja cerkva in verskih skupnosti, ustrezen in evropsko primerljiv, zato ni nobenih razlogov za pripravo nove zakonodaje. Predvsem oporekamo predlagateljem, ki se sklicujejo, da je ustavno sodišče naročilo spremembe, namreč to ni res. Torej, odločba ustavnega sodišča je izredno pomembna, se ustavno sodišče očitkom o neustavnosti ni ugodilo, ampak je potrdilo celotno temeljno zasnovo in načela, na katerih je zgrajen sedaj veljaven zakon. Razveljavilo je samo dve določbi, ki sta pa manj pomembni, to je določbo števila članov kakšne verske skupnosti, ki jih mora imeti ta, da se lahko registrira, in določbo o zaposlovanju duhovnikov v bolnišnicah in zaporih. Pri čemer je treba upozoriti, da zakon skoraj dobesedno povzema pravila o ravnanju zaporniki, ki so sprejeli Združeni narodi. Kar se zdi nam najbolj pomembno je, da je ustavno sodišče glede sedaj veljavnega zakona povedalo, da so te cerkve splošno in družbeno koristne organizacije, prav tako verske skupnosti. To je zelo pomembna stvar. Odločba torej ne naroča nobene spremembe obstoječe zakonodaje ali novele zakona, temveč narekuje in odpira pot do nadaljnega dialoga na tem področju. Pri noveli zakona o verski svobodi ni sporen zgolj formalni postopek sprejemanja v državnem zboru, kateremu cerkve in verske skupnosti nismo bile povabljene, da damo kakršnekoli predloge do včeraj, temveč dejstvo, da je nastal povsem mimo cerkva in verske skupnosti. Osnutek novele temelji na izhodiščih za pripravo zakonov verskih in svetovno-nazorskih skupnostih, ki jih je pripravil Urad za verske skupnosti in na katerega smo sicer dali pripombe, vendar niso bile popolnoma nič upoštevane. Kar se pa tiče same vsebine nove novele zakona, pa naj povem naslednje. Predlog novele zakona je po našem mnenju v nasprotju z obstoječo zakonodajo na področju verske svobode in tudi z drugo zakonodajo, po našem mnenju tudi v nasprotju z ustavo, in bi tudi, če bi bil sprejet, razveljavil vse obstoječe sporazume s cerkvami in verskimi skupnostmi. Na pomanjkljivost in nedodelanost je opozorila tudi zakonodajna pravna služba državnega zbora. Na področju financiranja pomeni subverzijo delovanja cerkva in verske skupnosti in poskus uvajanja rigidnega finančnega nadzora nad njihovim delovanjem. Potem naslednja stvar, predlog ne le de facto, ampak tudi de jure omalovažuje pomen cerkva in verskih skupnosti kot splošno koristnih organizacij. Predlog novele namreč zgolj na nominalni ravni govori o cerkvah in verskih skupnostih kot splošno koristnih organizacijah. Ne omogoča pa več financiranja njihovih kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, solidarnostnih, karitativnih in drugih dejavnostih področja sociale in države. Potem naslednja stvar, predlog novele prinaša novo obdobje kazenskopravne represije nad cerkvami in verskimi skupnostmi. Nekatere kazenske določbe sledijo težnji predlagateljev po izredno obsežnem, natančnem, invazivnem nadzoru finančnega poslovanja, ki je obratno sorazmeren njihovi naklonjenosti po financiranju cerkva in verskih skupnosti, ki uvaja široko paleto prekrškov in zelo hude sankcije. Potem naslednja upravno-pravna represija nad cerkvami in verskimi skupnostmi v obliki njihovega ukinjanja. Možnost pogroma zoper neko cerkev oziroma versko skupnost omogoča zlasti določba predlagana 5. odstavka 20.b člena. V skrajnem primeru lahko tudi po tem zakonu se ukine cerkev ali verska skupnost. Potem naslednja pomembna stvar, zakon enači cerkve in verske skupnosti z svetovno-nazorskimi skupnostmi, kar je za nas tudi popolnoma nesprejemljivo. Potem radikalno oži pravico do verske svobode posameznika, ukinja pravico posameznikov, duhovnikov, redovnikov, redovnic, verskih uslužbencev v cerkvah in verskih skupnostih do prejemanja državnih finančnih sredstev za socialno in pokojninsko varnost. Do sedaj že iz časa komunizma naprej duhovniki prejemamo in v času, ko velja sedaj veljavni zakon, tudi drugi tako imenovani verski delavci, ki ki imajo zaposlitev v cerkvi, pomoč od države za socialno in pokojninsko zavarovanje po novem bi bila ta pomoč ukinjena. Potem naslednja stvar, predlog ukinja tudi pravico do verske duhovne oskrbe v vojski in policiji, v bolnišnicah, socialno-varstvenih ustanovah, zaporih in tako naprej. Torej, naj še enkrat poudarjam, da ustavno sodišče področju verske oskrbe v vojski in policiji ni ugotovilo nikakršne protiustavnosti. Zato je ta poseg popolnoma nesorazmeren. Gre za neenakopravno obravnavanje. Če za sklep povem še to, v vsebinskem smislu bi namreč ta zakon pomenil veliko zoženje prostora verske svobode. Na področju politične in duhovne kulture bi težko našli poskus bolj rigoroznega procesa v smeri totalitarnega delovanja države in poskusa discipliniranja, nadzorovanja in nepriznavanja vloge cerkva in verskih skupnosti. Osnutek bi nas po našem mnenju pahnil celo v čas pred sprejetjem zakona o pravnem položaju verskih skupnosti, to je že iz leta 1976, ki je nosilcem oblasti omogočal široko in pravno nevezano kontrolo na področju verske svobode. Po našem mnenju gre za poskus ukinitve ali suspenza verske svobode v Republiki Sloveniji. To smo tudi predlagali včeraj v Državnem zboru, da se ta osnutek novele zakona umakne iz procedure.